Máme všetky práva? Jasné, garantované dohovormi, ústavou, zákonmi. A potom narazíme na takú každodennosť. Svojvoľné sterilizácie rómskych žien, zdravotne znevýhodnené deti, ktoré ani za nič nechcú na základnej škole pri ich dome, o tých z vylúčených komunít ani nehovorme. A 11, 16, či vlastne koľko pokusov obmedziť reprodukčné práva žien, 30 rokov už obronenia o registrované partnerstvá. Tí ľudia, ktorých sa to týka, majú mená a tváre. A niekto za nimi stojí. Ochrancovia a ochrankyne ľudských práv. Predstavovala som si ich ako vo filme. Kričia na súde, nesú transparenty, potom vyhrajú a svet je lepší. Keď som sa s nimi stretla, videla som iné. Hodiny na telefóne, hodiny za počítačom. Urážky, vyhrážky na sieťach, únava, konflikty. Som Ida Želinská z kolektívu Neon a spolu s Jakubom Popikom sa v podcaste Také krehké budeme pýtať, ako sa vám žije, ľudia, čo chránite práva iných.
Aktivizmus je aj liek na ten pocit bezmocnosti a zároveň ho aj môže eskalovať istým spôsobom.
My sme si stále mysleli, že ľudia sú dobrí, že mimovládne organizácie sú fajn, že sú tu na to, aby nám pomáhali. Dokonca my sme dávali peniaze mimovládnym organizáciám. Niekedy som škrípal zubami, keď som videl tie rozpočty z ministerstvo zahraničných vecí, ale povedal som si, dobre, kašlem na to.
Ahoj, Ida.
Ahoj, Jakub.
Dneska sa rozprávame o tom, ako sa na Slovensku žije ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám. Chcem sa ťa hneď na začiatok opýtať, prečo sú mimovládky a ich aktivisti a aktivistky takým trňom v oku pre politikov a političky?
Ide o to, že pre akých alebo aký druh politikov a političiek reaguje podráždenie na mimovládny sektor. Ono je to vlastne už tým, ako sú ľudia v mimovládnom sektore zachytení. To znamená, že nefungujú od nevidím do nevidím, nemajú istú prácu na 10 rokov dopredu, nevedia, čo bude o 2 roky a napriek tomu tlačia témy, ktoré produkuje spoločnosť neustále dopredu. Ono to, čo je dráždivé, je to, že mimovládne organizácie sú vlastne zrkadlom a hovoria, že hop, tuto niečo chýba. A upozorňujú na práva, upozorňujú na to, že čo všetko nefunguje v tom systéme. Ja som presvedčená, že vlastne, že štát a to je vlastne také, že každý štát by mal rád, keby všetko fungovalo, keby to bolo všetko v poriadku, keby vlastne ľudia, ktorí ho vedú, mali pocit, že to robia dobre. No a mimovládky sú taký ten neporiadok. Niečo, čo veľmi, veľmi dráždi a upozorňuje na chyby.
Čo hovoria dáta o tom, aký je vzťah medzi štátom a mimovládkami a proste o tom, aký je život mimovládneho sektora, ľudí, čo v ňom pracujú, v porovnaní s tými slovenskými geopoliticko-spoločenskými podmienkami?
Joj, to si toho zhrnul strašne veľa na jednu kopu. Ten svet je oveľa, oveľa rozmanitejší v neziskovom sektore. Ja by som začala možno tým, že naša organizácia už dlhodobejšie, vlastne tretí rok, skúma priestor, v ktorom sa ľudskoprávni aktivisti a aktivistky na Slovensku nachádzajú. Ako sa im darí, ako na nich reaguje spoločnosť, čo prežívajú. V tejto téme sme robili vlastne v tejto chvíli už štvrtý výskum. Ak sa nás pýtate, že čo vlastne skúmame, tak skúmame vlastne to celé prostredie. A ako reagujú politické elity na ľudí, ktorí im ukazujú, že hop, tuto máte nejakú chybu. Ako reaguje okolie, veľmi blízke okolie, keď do neho prinášate témy, ktoré sa tak úplne nehodia do takého bežného prežívania, ako sa máš, čo robíš, čo deti, ale zrazu proste do toho prichádza niečo veľmi nepríjemné, že tohto sa nebojíš. Skúmame to, ako sa vlastne žije ľudí ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám. Čiže nedá sa veľmi jasne povedať, že žije sa dobre alebo zle. Vieme si však túto tému jednoducho rozdrobiť a vieme sa pozrieť na niektoré aspekty života tých, ktorí chránia práva iných. Vo výskume, ako sa vám žije ľudskoprávni aktivisti a aktivistky, ktorí sme realizovali s Veronikou Valkovičovou, nám napríklad vyšlo, že veľmi veľa ľudí z aktivizmu z mimovládnych organizácií, ktoré majú v tých stanovách napísané, že chránia práva iných, bolo, že pociťujú nebezpečenstvo. Aj v takej bezpečnej krajine, ako je Slovensko, alebo relatívne bezpečnej krajine, sa cítia neisto na sociálnych sieťach, pretože zažívajú zažívajú a dostávajú čím ďalej, tým viac hejtu. To znamená, že si ich nachádzajú, neznámi ľudia im píšu, neznámi ľudia ich posty zdieľajú, kde sa do toho pridávajú ďalší a ďalší, ktorí sa im vyhrážajú. Veľmi často dostávajú pocit ohrozenia zo širšej verejnosti, napríklad aj vo verejnom priestore, môže to byť kľudne bar a podobne. On sa to zvyšuje, ten pocit nebezpečnosti, tým viac, čím sú aktivisti viditeľní, lenže ľudskoprávny aktivizmus sa veľmi často nedá robiť niekde v skryte. No a na túto tému sa nadväzujú ďalšie skôr skeptické názory, ktoré vychádzajú z ich skúseností, napríklad nedostatočná právna ochrana, vymožiteľnosť zákonov, nedôvera k polícii a podobne. My sme sa preto zamerali naozaj na to, že aká je kvalita života ľudí, ktorí dlhodobejšie pôsobia v aktivizme, a tá kvalita života sa priamo odvíja od toho, ako bezpečne sa cítia vo svojej krajine. Práve preto, že to nie je úplne bežný stav, sme začali spolupracovať aj na výskumoch, aj na otvorení poradne pre ľudí z ľudskoprávnych organizácií s psychoterapeutkou Veronikou Kolejakovou. Práve Veronika nás začala upozorňovať na rôzne špecifika pôsobenia vo verejnom priestore.
Môžu byť aj celé obdobia, keď je to neodmenujúce, dokonca tam nastávajú, dokonca nie len, že to ide pomaly vpred, ale aj určité regresy späť, čo vnímame asi všetci a všetky teraz v ľudskoprávnej oblasti, že je to až priam opak, že ako keby mnohé štandardy sa posunuli dozadu, zhoršili sa.
Samosprávy bojujú o prežitie, konsoliduje sa a škrtá sa, kde sa len dá. Ja preto chcem dopredu verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanú show LGBTI organizovanú mimovládkou už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Len aby sa dopredu vedelo. Hovorím to skôr, ako sa zdvihne vlna nenávisti a hrubosti v niektorých médiách a na sociálnych sieťach.
Pri podávaní tak vysokého výkonu, ako vlastne podávajú, nebude prichádzať nejaké priebežná odmena. Častokrát je to dokonca až také zneviditeľňované, nepovšimnuté alebo priam devalvované.
Aby sme si to vlastne vedeli predstaviť, čo zažívajú ľudskoprávni aktivisti a aktivistky, je dobre ich citovať. Mala som obavy, že kde to bude smerovať. Pretože dostávali sme výhražné maily, písali nám na Facebook také hnusné veci. Miestna poslankyňa nám písala, že nech sa tu neopovážime prísť tými Rómkami, ktoré tu budú špiniť ich čistý vzduch a čistú vodu. Také to bolo. Išlo to až do agresivity. Vo viacerých rozhovoroch, ktoré sme realizovali, bola prítomná hrozba násilím. Aktivisti a aktivistky hovorili, že je to priamo úmerné tomu, čo sa objavuje vo verejnom priestore zo strany politických elít. Akým spôsobom sa o nich vyjadrujú. Znova by som asi zacitovala. Ja viem, že je to veľakrát nevymožiteľné, akože diskriminácia na základe sexuálnej orientácie, neviem, či som vôbec počul o nejakom prípade, že by to vôbec niekto teraz riešil. Na Slovensku, hej, nevedia si to ľudia vôbec ani predstaviť, alebo podať to trestné oznámenie, alebo ísť na tú políciu a hovoriť tam o tom. Ja si myslím, že je tam obrovská nedôvera aj zo strany komunity, že tam narazia na ľudí, ktorí to nebudú brať vážne, alebo ich budú zosmiešňovať.
Často ten hlavný konflikt, ktorý zažívajú aktivisti a aktivistky, je aj konflikt viny, pretože ten nápor, ktorý nie je možné vždy obrátiť, aj tu určitý hnev, ten odpor, ktorý prirodzene príde, keďže tie udalosti vonku sa nemenia, alebo teda tie pomery sa nemenia tak viditeľne, ako by tie očakávania mohli byť, tak spôsobuje prirodzene množstvo emócií aj hnev, ktorý sa často obráti dovnútra. To znamená, že sa zmení na výčitky, či toho robia dosť.
Pre mňa sú ušľachtilé mimovládne organizácie tie, ktoré pomáhajú deťom, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Sú to rôzne športové kluby a podobne. A tie, ktoré ušľachtilé ciele nemajú, sú mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú umelo politický a spoločenský život na Slovensku.
No a teraz si predstavte, že pod takýmto tlakom idete. A idete pod týmto tlakom aj vtedy, keď robíte úplne bežnú pomoc. O tom nám napríklad hovorili organizácie, ktoré pomáhali ľuďom, ktorí utekali z Ukrajiny, alebo stále pomáhajú. Zažívali politickú afiláciu, obviňovanie zo zaujatosti, tendenčnosti, spochybňovanie, nezištnosti. Neustále vlastne bol vyzdvihovaný dočasný charakter ich pomoci. Ja by som opäť citovala z výskumu. Hovorili nám, že pomáhame fašistom a že sme s nimi jedna banda. Alebo Predstavujú si, že sme rojkovia, že je OK, ak zarábame málo peňazí, že robíme predsa to, čo mu veríme. A ten opačný extrém, že sme napojení na veľké zahraničné peniaze. Je veľmi ťažké, ak idete v neustálom spochybňovaní svojej práce, relevancie, efektivity a smerovania.
Priatelia, ak chcete chrániť orla kráľovského, tak tam kľudne spávajte pod tým hniezdom aj 3 týždne. Ešte vám dám aj každému po 100 eur, aby ste uchránili toho orla, aby nedošiel nejaký Arab a vám ho neukradol a nepredal na arabskom trhu. A chcete pomáhať invalidom, slabým a chudobným, choďte, robte to, ešte dostanete od nás peniaze. Ale chceš robiť politiku, fešák? Založ si politickú stranu. A nie, že budeš peniaze, ktoré dostávaš na charitatívnu činnosť alebo na niečo podobné, otáčať proti nám.
Politický tlak, osobné vyhorenie a nedostatočné ohodnotenie. Prečo chcú ľudia aj napriek takýmto podmienkam stále robiť ľudskoprávny aktivizmus?
No, v prvom rade si povedzme, že ľudskoprávni aktivisti a aktivistky ukazujú práve na pochybenia, ktoré sa dejú v prístupe k určitým ľuďom alebo k určitým skupinám ľudí. Čiže keby ten priestor bol férový, priateľský, čestný, keby sa v ňom dodržiavali ľudské práva, tak by v ňom pracovali. To sa týka aj takých marginálnych oblastí, ako je ochrana práv detí. Detí, ktoré žijú v nejakých zariadeniach. Keby tie zariadenia fungovali dobre, tak ľudskoprávni aktivisti nemajú dôvod stáť proti ním, ale pracovali by v nich. Povedzme si to úplne jednoducho. Keby pre štát bolo dodržiavanie ľudských práv prioritou, tak pre ľudskoprávnych aktivistov by sa jednoducho stratila téma.
Téma sa ale nekončí, preto sa počujeme pri ďalších vydaniach podcastu Také krehké.